Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið þið sæl, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Það komin til okkar Arnar Þór Jónsson, lagmaður og forseta frambjóðandi. Velkomin Arnar á útvarpi sögu.
Velkomin. Já, takk fyrir kjálega. Takk fyrir
nú ætlum við að, við erum nú að tala við frambjóðandur til embættis forseta Íslands og nú ætlum við að fá að fylgjast með þér hvernig þetta hefur nú gengið og þessi kostningaparta þú ert búin. Það eru hvað, tveir mánuðir síðan og tilkynntir frambúðið?
Já, já.
Og svona, hvernig hefur þetta verið?
Já, þetta hefur verið merkileg reynsla sem að ég tek með mér hérna, það sem ég var eftir ólifað. Ég hefur eftir að sækja mikið í þessa, þennan lærdóm sem ég að fá hérna. Ég við að tala við fjöldan allana fólki, kynnast Íslendingum, við sögur á landið, fjölmargi búin að hafa samband við mig og vilja leggja mig lið og hérna, þannig að þetta er mjög lærdómsríkt og ég auðvitað að byrja að vera að ferðast að þessum landið og ég að læra, ég að skynja það hvernig fólki að hugsa og hvaða vill heyra forsetan segja og hvaða hlutverk þau vilja sjá forsetan axla.
Já.
Þannig að það er ekki bara það að ég sé að tala yfir fólkið, sko, ég vil heyra hvað fólki að segja, hvað því liggur að hjarta.
Hefur þið komið það óvart, svona áherslur hjá fólki, gagnvart þessari sína á forsetan?
Já, sko, ég vil segja að það kemur óvart hvað ég skynja þunga undiröldu í íslensku samfélagi núna. Mm. Það að segja að fólk ósátt við svo margt og finnst að við séum að missa, jafnvel bara tök á hlutónum hér innanlands og leið segir fólk við mig í þessu tali ég myndi aldrei þora að tjá mig þetta sko á samfélagsmiðlum eða opinberlega. Þannig að við búum í ríki þar sem er málfrelsi, viðurkennt í lögum og í stjórnarskrá, en hinn almenni borgari skynjar að svo að það megi ekki ræðum um ákveðna hluti og vill fremur svona fara með veggjum og það er svona megin stef kannski í mínu frambóði að hvetja okkur sjálf, ég ekki undan skilja mig, við stöppum svona stálinu hvert í annað og í okkur sjálf til þess að finna okkar eigin rödd og tala út frá henni en ekki alltaf að leifa öðrum að ráða því hvað við segjum og hvað fylkingu okkur er skipað.
Nei,
ég hefði haldið að þessi stjórnmál fylkingana, þar sem við erum bara maurar í öll í einkennisklæðum liggur við sko,
já,
að sá tími hefði átt að vera liðin og það uppgjör hefði átt að fara fram og við núna á þessum tíma værum komin út úr því en svo virðist ekki vera, það eru svona verið að margt sem að vill bein okkur í þennan farveg að við séum bara eitt tannhjól í stórri fylkingu og þess vegna byrti ég þessa auglýsingu í byrjun mánaðarins undir yfirskriftinni sjálfstætt fólk sjálfstætt þjóð.
Já.
Því að líkillina að vera sjálfstæð þjóð er að við hvert og eitt þorum að tjá okkar hug og okkar skoðanir og grunnu lýðræði sem er að við myndum okkur frjálsar, sem sagt, myndum okkar eigin skoðanir á frjálsan og óþvingaðan hátt, ekki satt?
Jú, en þetta reynist á mörgum mjög erfitt því að við erum alltaf fámenn þjóð ef út í það er farið.
Já.
Og þeir sem ríða á vaðið og standa svona á samfæringu sinni, þeir fara oft svolítið illa útur í bara að þeir vera í jaðarhóp og sé með einhverja skoðanir sem að falli ekki krafið.
Já.
Þannig að hvað öll að færi þá menn til að fara í forseta frambóður svo þig að fara öll að inn í svona þunga
vegferð?
Já.
Sko, ég sagði í rauninni, ég var að reyna að hafa áhrif til góðs meðan ég var dómari með því að taka þátt í opinberu umræðum réttaríki til dæmis.
Já.
Það sem að ég var að segja bara svona hluti eins og við höfum öll að vera jöfn fyrir lögunum og gæta hér að almennum mannréttindum og gæta þess að stjórnmálum verði ekki svona valdboðsöflum að bráð. Og þegar ég skynjaði það að kollega mína til dæmis í dómarastétt vildu ekki að ég tjáði mig og ég átti að vera hlut af þeirra fylkingu og tala eins og dómari, þá sagði þetta ekki vettvangur fyrir mig, ég vil eiga mitt málfrelsi sjálfur. Þannig þá ákvaði ég að fara á vettvang stjórnmálana og ég reyndi mitt besta til að hafa áhrif þar og til dæmis bara hafa, reyna að hafa áhrif. Ég reyðs nú ekki á garðan sem að var lægstur þegar ég fór Nei. Í prókjós hjá sjálfstæðisloknum og hérna reyndi að hafa áhrif þar, ég komst að þeirri neðust og það er rauninni eila valla hægt sko. Því að hérna þar er við ofureflega þetta sem er flokks eigenda félög þessara stjórnmálaflokka og við höfum búið okkur þau örlög á Íslandi að við höfum, það er orðin til stjætt fólk sem að vill verða stjórnmálamenn að atvinnu og ég er ekki viss um að það sé gott fyrir þetta ágæta fólk að festast í því, ég er heldur ekki viss um að það sé gott fyrir þjóðina að eiga slíkt fólk sem sagt í ofumiklu mæli inn á þinginu því að freistnivandin verður sá að fólk verður að hugsa stólinn sinn, hugsa eigin framtíð, hugsa að vera í náðinni hjá flokksforustunni, hugsa að reyna að ná sér í ráðherrembætti eða vegtillur eða nefndastörf eða bitlinga síðar meir. Allir segja þá bara það sem er halda komið þeim vel og fáir sem að tjá sig út frá eigin sannfæringu. Þannig að ég hérna, þegar ég áttaði mig á því að þetta var svona ofbóðslega þungur róður innan stjórnmálana og innan sjálfstæðisflokksins og þegar ég sá það að Guðni ætlaði að fara að hætta og ég, þetta er kannski þrauta úrræði fyrir mig ef ég ætla raunverulega að hafa áhrif til góðs og ég vil reyna að leggja mitt að mörkum til að svona afstýra því að Ísland sogist inn í einhverja millu, einhverja kvörd sem að ég vil ekki sjá það að fara í. Mér þykir vænt landið mitt, mér þykir, ég ber umhyggju fyrir fólkinu sem að hér býr. Ég vil að börni mín alist upp við í góðu þjóðfélagi, frjálsu þjóðfélagi, það sem er með að tjá sig og geta ferðast örug og gengið örugum göturnar og ég vil í þeim tilgangi leggja allt, ég segi það, ég er raunin tilbúin að leggja embættisferilinn minn og fjárhæginn minn og allt í sölurnar til þess að reyna að hafa áhrif til góðs sem þessi rödd sem að hvetur fólk til hugrekkis, til að taka þátt, hvetur fólk til að vera óhrætt við að sýna hvert það er.
Já, en það er náttúrulega líka annað í þessu, Arnar, sem að hefur breyst svona í árana rás, það eru til dæmis samfélagsmiðlar.
Já.
Og við vitum að þetta að vandamál er til staðar gagnvart þeim sem að fara inn í stjórnmálin og hvað þá í svona framboð til forseta embættis. Það er við því að búast að lenda þar í ákveðinni svona hakkavél, mullingsvél inn á samfélagsmiðlum.
Já.
Það er meiri rétt að segja það að verða fyrir því.
Já, það er svona þessi samfélagsmiðlar, er þetta ekki svona, þeir í raun og veru stíja fólki sundur, þeir eru rauninni hátalarar fyrir skoðanir og það hafa ýmsir óbrútnir aðila nýtt sér. Þannig að sko þegar að við hörfum hvert og eitt inn í þessa kíma samfélagsmiðlana og þorum ekki að sýna okkur sjálfu heldur kjósum öryggi þess að fel okkur í hópnum að þá svona verður afleðingin svo að við fjarlægjumst hvert annað. Og mér finnst mikilvægt að nota tækifæri hérna hjá ykkur að minna á þá hlustendur á dýrmæti þess að við hittum til dæmis á fundum þannig að þegar ég kem át á land og eða ég kem á vinnustaði eitthvað svona, hvað, það er allt öðru vísi að sjá fólk augliti til auglitis, horfast í augu og geta jafnvel átt skoðanaskipti á þess að við förum að kalla hvert annað öllum illu nöfnum. Og ég hef alveg á þessum ferðum mínum nú þegar hef ég nú hitt tvo einstaklinga held ég geti sagt sem að voru nú svona með svona vissa fyrirvara kannski á mér og töldu að ég væri til dæmis annar þeirra sagði ég væri einangrunar sinni sem að ég sagði ég er alls ekki, ég vil eiga samstarf og ég vil að Íslendingar eigi hérna góð viðskipti við aðra en ég vil að það sé gert á jafnræðis grunni. Þannig að þegar við sitjum saman í eldhúsinu heima hjá honum að þá get ég komið þessum skilabóðum til skila betur heldur en ég geti gert á í hérna samtali á samfélagsmiðlum, þið skiljið. Hann sér að ég er ekki einhver hérna svona ferkantaður sko ofstopamaður, heldur bara maður sem vill ræða málin og ég vil að við séum, eins og ég segi, eigum rödd á alþjóðlegum vettvangin, við séum ekki alltaf tusku til.
Já, já.
Í einstefnum.
En það er líka sko, einmitt þetta, það er leyniskyttunar og inn á netinu, þessi skrifa undir fölskunöfnum og jafnvel, já, með gerfi statusa. Mm-hmm. Það er auðvitað það sem að fólk er að forðast mikið bara þegar það gefur kost á sér svona til opinber að starfa.
Já, en, það er alveg rétt. Ef ég má bara fyrirgefa Pétur, bara skjóta í eins sko að ég viðkenni það og ég get alveg sagt það að í fyrsta skipti sem ég lenti í Hakavelni þá var ég í hérna fjölskyldu fríi með tengdafjölskyldunum minni í Danmörku og ég var alveg sko miður mín yfir að sko drullunni sem að var verða auðsefi með á Íslandi, þannig að ég var nú ekki skemmtilegast við ferðafélagin kannski þá daga hann í Danmörku, en svo fær maður nú fljótt svona skráp fyrir svo. Og það er, ég get sagt að við hlustandi sem er að íhuga það vilja taka þátt í opinberu umræðu, þetta er ekki svona hættulegt.
Nei,
þetta, þetta bara venst á nokkru dögum.
Já.
En sá sem er kjörin, þarf hann út að tala samskipti við kjósendur, þarf ekki forseti lýðveldisins að hafa bara meiri tengsl við kjósendur í landinu. Ef við lítum til baka, þá, það var sjálfsagt fórsetur að farað út á land og svona, farið í ferðir þanga, en þarf ekki bara að vera meiri tengsl, sérstaklega það eru öll þessi teknir komin og þú gerir þess að vera með útvarpi á Bessastöðum hérna, Arnar, og bara hafa opið síma og rætt við
hvernig
væri
fólki
í landinu.
Já, ég
hvernig væri það?
Þetta, hann er þjóðkjörin embættis, það er eini þjóðkjörni embættismann á landinu.
Já.
Það verður að vera lifandi samband. Já. Þetta má ekki verða fílabeinsturni eins og maður sér.
Þannig að forseti myndi þá stöðla meira lýðræði í landinu.
Já, ég meina, það má ekki vanmeta þessa taug sem að liggur á milli sko vald, sem sagt, hvað ég má kalla þetta, milli valdhafans sem er þjóðin. Mm-hmm. Við skulum ekki gleyma því, hinn sanni valdhafi er þjóðin, fólki í landinu og þeirra sem fara með vald þjóðarinnar hverju sinni. Og þessa taug á að rækta, þá ekki að þrengja að henni og valda mennirnir megi ekki fara að ímynda sér að þeir fái eða eigi að lifi í fílabeinsturnum. Því að það hefur aldrei reynst vel. Mm-hmm. Þannig að ég vil taka því orðinu, Pétur. Ég vil hérna svona rækta þessa taug. Ég er í grunninn er ég landsbyðamaður. Ég er fættur í Vestmannum. Ég er alinn upp af landsbyða fólki og hérna hef tengsl austur á firði, hérna kjörfaði minn Jón Guðmundsson er frá Norðfirði og ég fór oft austur á firði sem strókur og ég hef mikið lifandi tengsl við Vestmannegar og ég hef átt mér þann draum í hérna þau 30 ár sem að ég rúmlega sem ég búið með minni konu, góðu konu, Hrafnildi Sigurðardóttur að flytt út á land, en það hefur ekki tekist það ennþá.
Nei, en hér, hver var það drauma staðurinn?
Drauma staðurinn?
Já, út á landi.
Ég held að væri sko, það er þessi staður sem ég sá hjá ágætum frænda mínum um daginn, að er að eiga hús við svona, við á og sopna við vassniðun og vakna við hann og fuglasöngin.
Já, já.
Það væri draumurinn.
Einmitt.
Hvort sem hann rætist eða ekki.
Nei. En Arnar, einmitt þegar þú talar þetta, hver er svona þinn bakgrunnur að öru leiti eftir að svona, já, úlínsárunum sleppir?
Já, ég vil, það vil ég kannski segja að ég átti alveg ótrúlega dýrmæta reynslu þegar ég fór til Bandaríkjana sem 17-18 ára unglingur og kynntist þessu þjóðfélagi í Colorado, suðvestur hluta Bandaríkjana, kynntist svona samfélagi það sem að fólk tók ábyrg hvert á öðru, það sem að nágrannar áttu lifandi samband, hjálpuðu stað. Ég gekk í skóla sem að var, þetta var lúterskur kristilegu skóli, það hafði mikil áhrif á mig. Ég svolítið mótaður af þessu og hérna, þetta í rauninni hverfur aldrei frá mér. Við lásum þá biblíulestur á hverju mótni. Það farið með þjóðsöngin, bandaríska þjóðsöngin. Og hérna, og það var farið með, sko, we pledge allegiance to the flag. Það við vottum fánanum hollustu. Alveg eins og íslenski fáninn, hugsa ég ofta á að vera, hann saminar alla, hann tekur utan alla, allir geta samsama með sig við fánan okkar.
Ætti fánin að vera í öllum kennslustofum?
Sjálfsög, hann er saminandi ták og hérna og umvefur okkur sem þjóð og hérna bæði lita fræðin sem að þarna baki býr og eins bara táknmáli sem í honum felst. Þannig að þetta hafði mikil áhrif á mig og ég hef unnið alls konar störf, ég hef verið hérna, verkamaður í byggingavinnu, ég hef verið fjósamaður í sveit, ég hef verið afgreiðslumaður í búð, ég hef verið málari og unnið alls konar hérna, skítavinnu, ég hef einu sinni fekk ég það hlutverk að hreinsa málningu, hérna, epóxi málningu af sundlög. Já, ég tapa hann ábyggilega nokkrum heilasjálum við það, þess vegna er ég nú ekki betur að mér en ég er, en ég hef unnið alls konar svona störf, sko, og hérna, ekki bara verið lögfræðingur og ég hérna, var í mitt að tala um það við einn ágjönda mann Guðna sem ég hitti á Þorlákshöfn bara núna fyrir vikunni að hvernig sko, þessum þessar kostningar fara, þá á ég mér eiginlega þann draum af því að ég kom að hann það sem hann stóð út að saga hérna, við og ég hafði þá daginn á þau sagt til konuna mína eftir að ég verð búin í þessari þeytivindu hérna þá þarf ég að hvíla mig, ég finn það bara og þá sagði ég við hana mér langaði til þess að fá mér vinnu í svona sögunarversmiði og standa við að saga við á daginn og í lyktinni og svona og ná hérna jartengingunni þannig að Guðni Þorlásöf lofaði mér því að ráði mig vinnu og ég þyrti þessa endurhæfingu eftir hérna eftir þetta, þessa já hvað hef að kalla þetta þessa þeytivindu sem að svona kostningar auðvitað eru og verða
já, já.
Og skítkasti sem að þessu óhjákvæmlega kannski fylgir sem ég fæ yfir mig.
Já.
Nú, ef við lítum tilbaka þá má segja að með kjöri Ólafs Ragnars þá hafi aftist ákveðin breyting varðandi forsetan og forsetaembættið og já. Það er nú verið skrifað þetta og fjalla mikið þetta.
Já.
Og hvað finnst þér þann til dæmis þessa breytingar sem að hann til dæmis stiður það að bæði gera það fræðilega séð að 2007. greinin að það megi beitinu, hún er fullkomna lögleg og svo beitir hann enni þrisvar.
Þetta er mjög áhugavert tímabil og það er gott og skuli nefna þetta Pétur því að fram að þessum tíma hafði í rauninni verið hefði menn umgengist 2007. greinina eins og hún væri valla raunhæfur sko valkostu fyrir nokkuð forseta lýðveldisins og ég sem sagt Pétur Hafstein svona byggði daldi á því á meðan sko
nú væri ekki gildi vegna notkunarleysis
já ég raun og veru sko en Ólafur sko Ragnar mótmælti og sagði að málskotsrétturum væri einn af undirstöðum íslenskra stjórnskipunar og hann gerði þetta með þeim rökum að fullveldis rétturinn væri hjá þjóðin en ekki hjá þinginu og hann bætti við að þetta væri fullveldisréttur sem að þjóðin væri ekki búin að framselja í þingkosningunum þannig að sko Pétur er frábær vandað maður og hérna, ég kynntist Pétri vel ég var að vinna með honum sem aðstofamaður í hæstarétti og hérna mér er mjög hlýtt til Péturs og þannig að þetta voru svona ákveðinir, þannig að var það svolítið dreigð upp á yfirborðið í aðdraðan þessara kosninga 96 en sem sagt, hafandi sagt þetta Pétur að þá er ég svona á línu, þeirri línu sem að Ólafur Ragnar lagði og mér finnst að Ólafur Ragnar hafa í raun og veru svona hann endur nýjaði embættið daldi í þessum stjórnskipulega skilningi og það er holt að rifja upp margt af því sem að Ólafur Ragnar sagði aðdraganda kosningana.
Já.
Og hann hérna sagði til dæmis sko að grundvöllu lýðræðisins og lýðveldisins er að valdið er hjá fólkinu og hann var ófeiminn við að tala svona á þing þegar við erum að setja þingið og ef að menn vilja lesa nánar þetta þá er skrifuð bók sem heitir Saga forseta og Guðjón Friðriksson fer vel yfir þetta að hann til dæmis rifjar það upp að fyrir forseta Kristján Eldjárn og Vigdís hefur verið í rauninni svona orðin mjög feiminn við sko þetta hlutverk forsetans í stjórnskipuninni og forðuðust gaggrinni og þetta hafði gengið svo langt á setni stigum þeirra hérna embættsferils, þá höfðu ekki kosið ávarpa þingið við þingsetninguna.
Nei, nei, en það var samt Arnar sko þegar að Vigdís var, hún lendi því að fá yfir 30.000 undirskriftir gegn EES-samningnum.
Já.
Og það, hún fór alveg undir felt og var í miklum erfileikum að hvernig átti að leysa úr því og bregðast við.
Já, já.
Hvað finnst þér með svona að fólk er að safna undirskriftum til forseta en svo sér maður Ólafur Ragnar hefur brugðið til sín, sko að brugðið til fyrir sér að þegar hann hefur sinni undirskrifta þá segir hann það er ekki skýr laga vilji að því þá hafa atkvæði fallið svo tæft.
Já.
Og hann höfða til þess en þarna er líka svona álita mál hvað er að mörkina líka ef að forsetin á að hafa það að leiðaljósi að fá undirskriftir í hendur.
Ég framhald að þessu sem hún segir Arthur, mitt Arnar, mér langar að spyrja þig og út frá þessu sko hérna það segir ekkit í stjórnarskráni að það þurfi að vera einhverjur hérna, meðmælendu með því að fórseti beiti 2017 grein. Það er, hann getur bara gert það.
Vissulega.
Og það, en ég tók hjá til því að Guðni fórseti, þegar hann var að fjallum þetta, þá var hann svona að velta í fyrir sig hve margar undirskrifti þyrsti til þess að fórseti færa að beita greinni.
Já.
En í raun og veru er það ákvörðum fórsetas. Hann þarf ekki að, hann getur sagt bara hreinlega, ég tel að þetta mál eigi heima hjá þjóðinni, frambúða gildi lagana, ræðst að því hvað þjóðin vill gera í þessu máli.
Akkurat, þetta er alveg rétt hjá Pétur og hérna, það er sjálfsög ekkit mælt fyrir að það þurfi 10, 20, 30 þúsund undirskriftir.
Nei,
það
er ekki mælt fyrir
neitt. Þannig að sko uppleggið er að mínum dómi það að forseta embættin er samkvæmt stjórnarskráni ætla að vera meira en tildur embætti því er ætla að vera mótvægi við þingið þegar þess þarf og við ríkistjórnina þegar þess þarf, þegar stjórnmála lífið í einhverju skilningi hefur farið út af spórinu og stjórnmálið er farið úr skorðum og þá er það sko ákvörðun forseta að, og hans í raunir sko ábyrðar hlutverk að verja undirstöður þjóðskipulagsins, verja stjórnarskrána, verja líðræðislega stjórnarhætti. Þannig að ef að fram kæmi til dæmis frumvarp sem að skýrlega gengi gegn ákvæðum stjórnarskrár, þá þarf forseti ekki að bíða eftir því að verði safnað undirskriftum. Og maður getur alveg séð fyrir sér við vissar aðstæður að þá þurfi tiltölulega fumlaus vinnubrögð. En eitt af því sem að maður skynjar í viðræðum við fólk núna er áhyggjur af því að stjórnmálalífið í landinu sé farið úr skorðum að það sé ríki svona ákveðin lausatök í málum til dæmis varandi innleiðingu erlendra reglna sem hafi verið bremsulaus í 30 ár ákveðin lausatök í innflytjendamálum gullhúðun erlendra reglna það er svona margt sem að hérna, er svona á þessum nótum og forseti þarf að vissulega vera vakandi yfir og þessi rafmagns mál og auðlindanýtingin og annars líkt. Ég er ekki að segja að forseti er að blanda sér í sko stjórnmála umræðu sem sagt líðandi stundar á hverju sinni. En alveg eins og Pétur sagði, þá getur forsetin og mögulega á forsetin hann vera með eyru sem sagt og með puttan á púlsinum það hvað er fólki að hugsa, hvað er það sem að ég þarf sem fulltrúi þjóðarinnar á ríkisráðsfundi sagði að forsetin er fulltrúi þjóðarinnar á slíkum fundi
já, heldur betur
og má tala því máli
já, þar já. En er ekki augljóst Arnar að forsetin ber skild alltaf verja þjóðríkið verja aðra grein stjórnarskrárana sem segir alþingi og forsetin fari með löggjafarvaldi og að það sé er ekkert ákvæð í stjórnarskráni sem að felur í sér að verður að leift sé að framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana til dæmis.
Akkurat, jú. Það er eitt, myndum maður halda frum hlutverk um eitt forsetans að verja, það getum við sagt, já, sko, hinn vestrænu gildi sem að stjórnarskráin okkar er byggð á ekki satt.
Já, þessi önnur grein stjórnarskráina ákveðu hver fer með ríkisvaldið.
Það er alveg klart.
Þetta er grundvallaratriði að verja þetta atriði.
Algjörlega.
Þannig að það getur átt sér staðið að þingið, meiri hluti þingsins færi að taka upp á því að framselja hérna, vald til ellendra aðila sem að jafnvel sumir telja sé að gerast núna að þá ber forsetinn að rísa upp og segja nei.
Já.
Þjóðin á að tala í þessu máli.
Mhm. Ég er alveg að sammála
því. Já, en í framkvæmd er það náttúrulega þannig að þá eru ríkisráðsfundir ef það eru meiri háttar ákvarðanir sem eru teknar varðandi erlenda samninga.
Já.
Og þá þannig náttúrulega svo bendir á Arnar að forsetinn að gegna þessu hlutverki, öryggishlutverki sem oft er talað inn á ríkisráðsfundunum, svo menn sé ekki að undirrita allskins samninga bara með stjórnskipulegum fyrirvara og svo kemur það tveimur árum setna fyrir þingið.
Já.
Þannig að forsetinn er í þessi líki hlutverki að raunverulega að venda að þjóðina.
Já, það er sem sagt...
Fyrir valdhöfum.
Fyrir valdhöfunum, já. Og það hefur verið talað það auðvitað að hver og eitt forseti móti þetta dáldið í sinni embættistíð. Mm. Svo hefur auðvitað verið reynslan í Bandaríkjónum og víðar að hver og eitt forseti hefur mótað embættið og það höfum við séð gerast á Íslandi samanbyrð það sem við vorum að tala með hann með Óla Ragnar.
Já.
Og talandi erlenda samninga, þá er það vitað að til dæmis Sveinn Björnsson, hann tók verulega mikinn þátt í samningagerð við erlend ríki. Mm. Hann var ekki á hliðalínunni þar.
Nei.
Og það er vitað að hann steig inn á vettvanginn þegar að hann hann tók þátt í að koma að þessum svo kallaði herverndar samningi við Bandaríkin.
Já.
Og þegar fór fram samningaviðræðu Bandaríkjamenn og það var gert undir forystu Sveins Björnssonar.
Mm-hmm.
Þannig að hérna þetta er eitthvað, þetta er þegar að menn segja forseti á bara að vera skrautfjöður, hann á bara að vera í veislum og vera andlit út Íslands út á við.
Veita orður.
Já, að þá segi ég nei, hann hefur augljóslega miklu, miklu meira hlutverk og eins og Sigur Líndal sagði, Sigur var náttúrulega mikill lögspekingur með annan fótinn í okkar sko germansku lagahefð.
Mm.
Að hann sagði að það er ekki heil brú í því að efna til þjóðkjörsum valdalausan forseta því að þetta var, hann sagði þetta var snúast miklu meira heldur en það hvaða persónlegu eiginleika viðkomandi hefur. Þetta er valda embætti í stjórnskipulegum skilningi og alveg eins og þeir að segja í svona líðræðislegum réttar ríkislegum skilningi.
Það er ekki verið að tala um að valdeblingu þjóðarinnar?
Það er vinsælt að tala um það en mér sýnist að í framkvæmt hafi stjórnmálamenn of lítinn áhuga á því vegna þess að það sem er að gerast er að fjarlæðin milli borgarana, kjósendana, annars vegar og valdsins hins vegar er sífellt að aukast og við sjáum það gerast með því að valda sagt, ákvarðanir, mikilvægar ákvarðanir eru í síauknum mæli teknar í fjarlægum löndum jafnvel, af fólki sem svarar ekki til ábyrgðar við gagnvart okkur hér. Þannig að ef að á að tala um valdeblingu fólksins þá þarf að gera það bara með þeim eina hætti sem að stjórnskipun okkar býður upp á, það er að segja að kjörnir embættismenn, kjörnir fulltrúar svari til ábyrðar, eigi lifandi samtal við fólki eins og þú ert að segja Pétur og vergi hérna frjálsu samfélagsgerð þar sem fólk fara að tjá sig, fara að kjósa, fara að bjóða sig fram til embætta og svo framvegis.
En
ekki með því að gera okkur að hlutlausum áhorfendum.
Þetta á svo brýnt erindi við þjóðuna vegna þess að kjósandi í dag sem er að tala við okkur, til dæmis í símatímanastar. Hann segir, já, ég meina, það eru þessar hérna valdablokkir, það eru hérna flokkseigundur sem stýra þessu.
Já.
Það skiptir engu máli hvað ég kýs, alveg sama hvað ég geri, alveg sama þó að þjóðin sé á móti einhverju.
Já.
Og þá vantar mótvægið og það vantar alveg svo forseta sem ver þjóðríkið gagnvart hérna flokkseigundum í landum.
Já, veistu það, þetta hef ég heyrt núna á ferðum mínum landið. Það skiptir engu máli hvað ég kýs.
Nei.
Það var einn ungu maður sem að var að tala um þetta við mig á smurstöð á mánudagsmorgunin, þannig að við erum svona 24-5 ára. Reyndur stjórnmálamaður sagði við mig fyrir stuttu síðan, ég er búin að starfa í stjórnmálanum í áratugi en ég veit ekki ennþá hverju stjórna þessum flokkum. Skynjiði þungan í þessum orðum.
Já. En spyrja, hver á Ísland, hver stjórnan
í
Ísland?
Já. Jón Baldvin fór nú í heila fundar, hér ferðum í Ísland undir og spurningunni hver á Ísland var það ekki?
Jú.
og bauð upp á samtal það og ég held að við þurfum að halda því samtali áfram því að hérna, við viljum valla að þjóðfélagið okkar þróist í þá átt að valdhafarnir verði ósynilegir og fjarlægir og að, en að fólkið verði valdalaust og rattlaust og fulltrúalaust.
Já, það er líka þetta, hvar eru ákvarðanirna teknar? Já. Við fáum svo litlar upplýsingar það heldur, þetta er meira kynnt sem einhver nýjung sem að koma, en hver tók ákvarðanirna?
Já, mikilvægastu ákvarðanirnar eru þetta eiga að vera í höndum þjóðarinnar sjálfrar. Því að eins og við sögum áðan, þjóðin er hinn sanni valdhafi. Já. Og þá segir fólk við mig, kannski, getum við ekki treyst alþingi til þess að gera þetta? Jú, ég sjálfu sér á svona málskotsettur forseta að vera það sem að, hérna, Sigurður Líndal kallaði ex-tuto ákvæði. Þetta er öryggisákvæði sem að beita aðeins þeirra mikið liggur við og verið þeirra marka meiri háttar stefnubreytingu. Og hérna, þannig að ég myndi ekki segja að forseta ætti að umgangast þetta af neinni léttúð, en lýðræðið er ekki, lýðræðið er ekki skaðlegt. Það er ekki hérna, stjórnarhættir sem að skaða fólkið í landinu, heldur þvert á móti.
No.
Það er besta leiðin til að valdefla. No. Ég sagði við, hérna, ég hitti mann hérna, á Flúðum sem var með bókum kommunismann á borðinu og talandi lýðræðið og kommunismann, þá held ég að það sé söguleg staðreynd að sama ára og kommunista ávarpi kom út að þá skiptu svisslendingar yfir í beint lýðræði og menn geta velti fyrir sér hvernig svisslendingum hefur gengið. Svisslendingar eru land, lukt, ríki, ekki satt.
Jú.
Ég veit ekki til þess að ég búi við miklu náttúruauðlindum en þeir búa að ríkri lýðræðisæð og ég held að sama með ég segja til dæmis Dani sem að eiga ekki sérstaklega mikla rauðlindir en Nei. Hafa verið duglegir í lýðræðislegu tilliti og fleiri Evrópuþjóðir. En undan þessu er að fjara í okkar landi því miður og á meginlandi Evrópu og kannski eru þessi bandamótmæli sem við sjáum svona ein myndbyrting þess að hinn almenni borgari vilji segja hlustið á okkur. Takið eftir okkur, sjáuð okkur hérna. Við erum að berjast í bökkum en þið valdamennir hlaðið undir ykkur sjálf, hækkið skatta, setið á okkur aukið eftirlit, við viljum snúa þessari þróun við og vonandi erum við nú ekki í svona einstefnu götu að því leiti að það sé hægt og ég bind vonir við og þessum er ég kannski að bjóða mig svona fram að ég vil snúa þessari þróun við. Ég vil að minnsta kosti fá að vera í þeirri stöðu að spurja spurninga til dæmis, hvetja fólk til umræðana erum við á réttir í leið, er það til heilla fyrir þjóðina að þenja út svona þetta ríkisbákn, hækka skattan endalaust, er embættismönnum betur treystandi til að stýra okkar lífi en okkur sjálfum?
Já, er embættismönnum betur? Það er orðið lýraðið þá.
Akkurat,
er embættismönnum? Hver kaus þá?
Ég hættur að marka þessara embættismanna sem er að setja okkur reglur, það kaus þá í sjálfu sér engin.
Það kaus engin framkvæmda stjórnina í Evrópu saman.
Nei.
Og það er að því að minnist á bandamótmælin Arnar bara östnutt að því að við erum að fara að fá auðlýsingar hérna en þá má segja að það er verið að fylgja einhverja ákveðinni stefnu Já. Sem er meira að minna tekin af fólki sem er ekki líðræðislega kjörið
Já.
Og hérna okkur ætlað og Evrópu þjóðum ýmsum ætlað að fylgja þessu og menn rísa upp og segja heyrðu hver kaus þig
Nákvæmlega
Það er bara þannig.
Já.
En góði gestu hér á útvarpi sögu, Arnar Þór Jónsson, forsetaframbjóðandi og lögmaður, að hlustendum að út á sögu að góðu kunnur og við höldum áfram að spjalla við hann. Þegar hann er nú í forsetaframbjóði og viljum fá kynnast honum ögn betur.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert er gefið eftir.
Komið þér sæl, Arnar Þór Jónsson, lögmaður og forsetaframbjóðandi er gestur okkar hér á útvarpi sögu. Við erum að fara yfir svona hans sín á forseta embættið og hvar hugsanlega forseti þyrfti að grípa inn í eða hvernig, hversu sýnilegur hann á að vera. Við erum að reyna átt okkur á þessu, Arnar, að mér heyrist þú ekki vera að tala fyrir því að forseta embættið eigi að fela í sér að forseti sér einhvers konar veistlustjóri. Það er eiginlega nokkuð ljóst að þú ætlar ekki í það hlutverk.
Nei, nei, ég myndi auðvitað, það er kannski hluti að þessu, það eru opin bara móttökur og slíkt, ég get alveg gert það. Já. Og við hjónin, ég á mjög góða konu sem er dómgreind mín oft og yðurlega
og samviska, er það ekki samviska, að konan sé samviska?
Jú, hún er það og ég myndi alveg treysta mér í það, en ég tel að svona hinn veiga mesti hlut í þessu sé að fylgjast með því hvað er að gerast á svona, já, vettvangi þjóðlífsins, hvernig líður fólki, hvað er það sem við þurfum að ávarpa sem við erum hugsanlega ekki að gera, hvaða svona kýli eru það sem að þarf að stinga á og við erum hrædd við að gera. Ég held að besta leiðin til þess að gera það er að efla málfrelsið í landinu, tjáningafrelsið, en ekki að þrengja því.
En þarna komum við inn á svo þöggun.
Já.
Það er stöðverðin að þagga bæði málefni, við sjáum þá fréttaflutningi og þegar maður getur sagt við sjálf að sig, já, stóra fréttin í þessum fréttatíma var eiginlega það sem ekki var sagt.
Já, einmitt.
Það er orðið svolítið að hættulegt fyrir okkur.
Já, sko ég hef sagt að hlutverk forsetans sé, það er kannski þrýþætt, það er ef við horfum á, Pétur nefndi, við vorum á hann að nefna sko stjórnarskrána og ég fór að nefna þessi vestrænu gildi með öllu sem í því felst, málfrelsi eru þetta eitt af því og ég skrifa greinar núna árum saman það, og segir við mig að þú ert svo pólitískur. Ég er enn ekkert sagt neitt sem er eitthvað, aldrei sagt neitt ljótt eða út fyrir ramma sko, þess sem að telst klassísk stjórnskipuleg gildi. Það er að segja, ég hef viljað að við verjum í anda réttaríkisins þessi sjónamiðum málfrelsi, fundafrelsi og svo framvegis. Og ég tel að það sé eitt af því sem forsetin sannlega á að gera undir þeim merkjum að verja hér þjóðrík, verja hér svo þess að stjórnarskrána. Svo held ég að við þurfum að hafa vakandi auga fyrir því að verja þessa samfélagsgerð, íslenska samfélagsgerð sem er þjóðríkið. Það er að segja að fólkið í landinu velji valdhafana, valdhafarnir svara til ábyrgð gagnvart fólkinu og að við séum ábyrg fyrir okkar eigin framtíð sem ein heild. Þetta er það módel í heimssögunni, kannski lýðræðissögunni sem best hefur reynst og þetta er módeli sem að borgríkið í rauninni byggði á í Grikklandi.
Já.
Að fólkið, við erum fulltrúanir var svara til ábyrðar. Þetta er annar þáttur og þriði þátturinn er auðvitað bara þessi undirstöðu gildi sem að við getum kallað hins siðferðilegu, trúarlegu, heimspekilegu gildi sem að íslensk samfélag hefur aldrei verið reist á og við væntanlega viljum byggja á áfram. Og ég talaði mikið það í minni kennslu og ég talaði það í mínum bókum að það eru þarna, þetta samtal þurfa að vera lifandi meðal þjóðarinnar og ég sé fyrir mér að forseti gæti verið leiðandi í þessu að minna á það að við viljum í anda svona dygða siðferðis, halda á lofti þessum kyndli, réttlæti, hugrekki, hófsemi og visku og halda á lofti kindlinum það að við viljum verja hér þetta gildismat trú, von og kærleika sem að íslenskt samfélag hefur saminast bara frá landnámi má segja og ég vil ekki ljúka þessum þættu öruvísin að segja að íslenskt samfélag hefur frá landnámi verið saminast það að við ættum hér sameinleg lög.
Já.
Og að lögin væru okkar, þau væru sprottin upp úr grasrót samfélagsins. Þetta var áherslumál Sigurðar Líndal, þetta er áherslumál hjá mér og hefur verið alla tíð að lögin sem sagt verði þau móta samfélagið. Já, við viljum að þátt í lögum.
Jú, jú, það er náttúrulega hvernig er það þjóðfélag sem er hefur ekki lög.
Það er ekki samfélag.
Nei,
það er samfélag án laga er upplausnar.
Já, meira að segja að menn lögðu það á sig að læra lögin, þau voru bara í munnleiri geimt.
Já, Jón G. Friðjónsson, mjög merku maður og góðu vinur minn, hann er greindur og góðu maður, hann er núna professor emeritus í íslensku og hann orðaði þetta þannig einhvers staðar að lögfræði hefur verið snar þáttur í íslenskari menningu frá upphafi. Ég get ekki orðað þetta betur. Mm-hmm. Og ég vona að verði þannig að ég, mér þykir leil þegar fólk segir við mig, ég nenni ekki að pæli þessu eða ég hef ekki áhuga á þessu eða eitthvað svona. Þetta er ábyrðar, þetta er okkar sko fjöreg. Ég talaði það í auglýsingu, ég með heila helsíðu í auglýs í mokkanum hérna 1. mars, ég ánaði með hana, hún er falleg og textin er falleg og líka. Þá talaði ég þetta sko, þetta er fjöregið okkar.
Já.
Fjör ekki nokkar sem við þurfum að standa að vörðu.
Þá...
Lögin okkar, líðræðið okkar, sjálfstæðið, fullveldið, málfrelsið. Þetta er það sem við þurfum að verja.
Þá vaknar þessi spurning, hver á að verja þjóðríkið hér á Íslandi, gagnvart alþjóðavæðingunni, sem að er stóra málið í íslenskum þjóðmálum í raun og veru.
Já.
Og við höfum stjórnmálamenn sem annarkort styðja þá alþjóðavæðinguna eða vilja bara ekki taka þátt í því að ræða þetta mikilvægasta mál í nútíma.
Nákvæmlega Pétur, þú hittir naglan hann á höfuð. Það er að segja annars vegar sem styðja alþjóðavæðinguna alveg heils hugar og vilja flýta henni jafnvel.
Já.
Og svo hinir sem að kjósa horfa framhjá og láta eins og þetta sé ekki gerast. Ég fæði þessa spurningu oft og ég svarinn á þann hátt að ég telji að þeir sem að er í seinni hópnum, þeir hafi þá einu útgöngulegið að vilja geta sagt ég áttaði mikið á því hvað var að gerast. Ég áttaði mikið á því að þetta væri þróunin. Þess vegna viljaði kannski ekki horfa í þessa átt. Ég veit ekki, ég hef svona spurning, þetta er bara spurning, ég er ekki með fullyrðingu hérna. Mm. En kannski má segja þetta, kannski má ég ekki segja þetta, eða samt að segja þetta. Sem sagt, í pínulitlu þjóðfélagi svo okkar erum við samt með 63 þingmenn og það er töluverð svona endurnýjun á þingmanna hópnum, við sjáum það bara, hún er býsna mikil.
Já.
Og ég hef verið að veltaði fyrir mér hvað tekur við hjá þessum ágætu stjórnmálamönnum þegar ferlið er að líkur og ég spyr mig, getur verið að þingmenn og ráðherrar lítilla þjóðar séu sko hugsanlega viðkvæmari gagnvart því að sína undirgefni erlendum valdastofnunum í vonum það hugsanlega, ég bara segi aftur við einhver kæri lustundi, ég bara hugsa upp átt og vonaði hengið mig ekki fyrir að segja þetta, í vonum að þeir fái þægilega innivinnu hjá einhverjum massu stofnunum eftir að þau hugsanlega hætti stjórnmálum eða hrökklast úr stjórnmálum eða fá ekki endurkjör. Og hvort að það megi, hvort að smáríki séu mögulegri viðkvæmari stöðu með sína kjörnu fulltrúa.
Já.
Heldur en stærri ríki.
Já, það er eiginlega, það gefur nokkurni auðvægilega fyrir manni.
Já, því að þetta ástand, eins og þið eruð ávarpa og Pétur eru að lýsa, það er ekki, hérna, það boðar ekki gott þegar að menn horfa framhjá hittamælunum sem eru farnir að lýsa mjög skært og ég hef líkt þessu við það að við værum í lest sem að augljóslega farin að bruna of hratt þar sem að verið er að framselja úr landi mikilvægt vald, jafnvel ákvörðuna valdi yfir raforkumálum og ákvörðuna valdi yfir því hvaða lög hérna eiga gildum íslensk fyrirtækja og jafnvel vera íþingi íslensku fyrirtækja og ýmsan hátti svo nú er orðin alveg
yfir taka á stjórn heilbrigðismála hluta.
Vissulega, það er eitt þátturi sem að íslenski stjórnmála menn
vilja
ekki horfa á.
Gríðarlega stórt mál.
Og það vera að veita stórum fjármunum til þessara stóru alþjóðastofnana þannig að þar byggist upp geysilegt áhrifavald og þeir fjármunir eru síðan sko nýttir með margvíslegum hætti til að hafa áhrif á þjóðríkin. Þannig að það verður til það sem að þjóðverjar kalla Teufelskreis sem á íslensku er nokkurs konar vítahringur, er kallað þetta döblahring, að sem sagt samspil hins yfirþjóðlega og áhrifa mikla yfirþjóðlega vald sem í stundum er jafnvel í einni sæng með risastórum alþjóðlegum fyrirtækjum sem hafa keift sig til áhrifaðna, getur í rauninni sogað valdið út frá þjóðríkjunum og þá veikt stöðu almennra borgara sem sitja eftir með það að þurfa að byggja upp innviði fyrir þessi fyrirtæki á meðan auðurinn flæður úr landi.
Fer úr landi.
Já.
En er bara bókaldið er eftir hér en auðurinn fer úr landi.
Já. En er ekki eitt vandamálið að við viðurkennum ekki sérstöðu Íslands? Ísland er náttúrulega mjög sérstakt ríki. Við erum hér með náttúrulega landamæri.
Já.
Engin deilum það. Mm-hmm. Uppistæða þjóðurnar eru afkomendur land þeirra sem hafa komið hingað og fluttu hingað og við erum með þessar sérstöku tungu það sem voru ritaðar hérna á miðöldum voru þessi rit sem voru ritu hér þetta var náttúrulega merkilegt framlag til heimsmenningarinnar
Já.
Og við höfum okkar sögu okkar lög og hérna og þetta og alltaf tunguna Þetta er á íslenska menningu, þetta er sérsta. Það er eins og menn séu að berjast fyrir því að eyðileggja þessa sérstöðu landsins.
Já, hver gæti verið skýringin á því?
Hver er skýringin á því?
Okkur styðja skólarnir okkar ekki betur við að rækta sko, tilfinningu fólks og nefnda fyrir íslenskri sögu, íslenskri menningu, viljum, íslensku máli.
Það búið takk út til dæmis Íslands sögu út í skólum.
Það er náttúrulega okkar trú líka
og trúna, ég meina ég veit ekki þá okkur verið að finna þetta svona út ég stundum að hugsa þér í keri hérnum hérna Öxnadalinn að hann hérna hvað hétt hann aftur sem að skrifaði fátætt fólk Tryggvi Emilsson að hann fór í skóla ég held ég að þetta voru einhverja nokkra vikur sko. Hann skrifaði þess að fínu bók tala frábært mál þetta var hægt, Íslendingar lærði að lesa bara nokkrum vikum, akkur er ekki hægt að kenna betur, standa betur að verki í íslensku skólakerfi en raunber vitni.
En þarna finnst mann einhvern veginn eins og svona hulin hönd sé að koma einhvern veginn vaktir að megin eins og stundum er sagt.
Já.
Og þarna reynir svo mikið á þingi löggjafan og þá forsetan, hvað er að vera, hvaða innleiðing er þetta? Já. Og líka það sömuleiðis að þingmenn hafi þennan frjálsa vilja í atkvæðagreyslu eins og þeir hafa heimild til samkvæmt stjórnarskrá. En ef þeir gera það, hvar lenda er þá?
Já, sko, ég veit að hlustendur eins og við all sem að hér sitjum hafa vafalaust lent á, við skulum segja, krossgötum í sínu lífi. Það sem að þau standa frammi fyrir sjálfu sér og þurfa að velja en að allir ég fara þessa leið eða hinna og krossgöturnar eru svona tákgrænar í þjóðsögunum og víðar það er að segja velja leið freistingarinnar eða velja leiðina sem liggur til sannleikans og þegar maður stendur á krossgötuna þá þarf maður að geta svarað í þá þarf maður að geta heyrt sko, hver er rödd sannleikans við heyrum hana innra með okkur ég er alltaf að tala um þetta í mínum sko, greinum en þarna við þurfum að vita hver við erum ekki satt, til að geta rata rétta leið í lífinu.
Þá þurfum að þekka sögu okkar.
Vissulega.
Til að vita hver við erum.
Algjörlega rétt og íslensk þjóð kannski er í einhvers konar tilvistar kreppu, hver erum við pínulítil þjóð í hafi stór þjóða, þjóð án hers, þjóð sem að er áhrifa laus kannski á alþjóðlegum vettvangi.
En ásamt að opna faðminn fyrir hælisleitindi núna að það var margir áhyggjur af því Arnar að hér sé bara að einhver sko stefna í gangi sem leiði mikið til ógæfu ef að ekki verið brugðist við.
Já.
Við sjáum líka núna mann frá Írak sem að verið réðst að friðhelgi alþingis þetta er nýtt í sögunni sem
að við sjáum það
og það styttum að Jóni Sigurðssyni Kristjáni Níunda Danakonung það var ekkert að vera til friðs við erum þjóðfélagið er í ójafvægi gríðarlegu
það tengist þetta það eru margar hliðar á þessu einhliðin er svo að það má ekki misbjóða réttlætiskennd Íslendinga ég meina við viljum auðvitað taka vel á móti þeim sem koma til Íslands mm. og við viljum að ás um leið að þeir sem eru hér hinga komnir leggja okkur lið við að byggja upp gott samfélag mm. en berum leið virðingu fyrir því sem okkur er dýrmætt mm. alveg svo við bjóðum gestum enn á heimil okkur við viljum ekki að þeir fara að brjóta og bramla hérna, myndirnar af hérna, málverkin og myndirnar af forfeðrum okkar Já. Á heimilinu að sko réttlætiskennd Íslendinga kannski myndi segja að ég pappi er búin að borga skatta hér í 50 ár en hann fær ekki að fara í mjaðmaskipti á með að sama tíma er fólk að fljúa hérna inn og það fer beinustu leið í tannréttingar og fær ókeypis leigubíla og svo framvegis mm-hmm. þannig að eitt verður í eðlilögu samfélagi þurfa allir að vera jafnir fyrir lögum, það er grundvallar að drýði réttar ekki, það er ekkit ljótt að segja það minna á það, þannig að við viljum valla búa til samfélagi þar sem að ein sem sagt lög gilda þetta lag samfélagsins hvort sem það er yfirstjættin sem borga litla skatta mm. eða glæpamennin sem borga enga skatta eða flóttamenn sem koma hinga og alltaf hugsanlega að, sem sagt, að mjólka velferðarkerfi sem var byggt upp á forsendum sko 2000 aldar og ja. Ég veit í hvort að þetta velferðarkerfi að það þarf að eiga sko samtal það á hvað mm. stað það er sko því að, alveg, því að Kristrún mm. sko ég vil segja Kristrún og Frostadóttur að sko ég ber bara mikla virðingu fyrir því að hún hafi ávarpað þessa hluti út frá kenningum til dæmis Thomasar Sowell sem er merkur mm. hagfræðingur að það er erfitt að reka sko og það er kannski ekki hægt að reka velferðarkerfi að norrænni fyrirmynd en vera með opið landamæri það segir sem okkur sjálf það er svona helbrið skynsemi mm. og það er svo bara merkilegt að sjá Kristrúnu svona greind eins og hún er ávarpa þetta og hafa í rauninni pólitískt þrek til að gera það þegar að mm. aðrir flokkar hafa hegst á því að gera þetta
Já.
Af einhverjum óta við en þetta er hlutverk stjórnmála það er að svona það er þess að jafnvægi stilla sko skútuna sem við erum öll í Já. Við viljum ekki að hún sökkvi við viljum mm. ekki að hún hallist svo langt í hliðar að fara að flæða inn í hana og við sökkum Já. Þannig að ég vil prósa henni fyrir það og ég myndi vilja óska þess að fleiri sem þess að stjórnmálamenn væru með svona þetta þessa hryggsúlu til þess að tjá sig og ég vil bara svo við gleymum því ekki að sko við verðum að hlusta á þessa rödd, eitthvað innri rödd skynseminnar sannfæringarinnar, samviskunar og kunna og geta og þora að tala þaðan mm-hmm. en ekki líta alltaf í kringum okkur og segja hvað má ég segja hvað er mér leift að segja Já. Hvað sem sagt hvað verði ég að segja ef ég vil halda starfinu mínu eða halda hjónabandinu mínu gangandi eða hvað
Já, er félagslegri stöðu,
mm. eða ég segi bara til dæmis við fólk það er bara afrek til dæmis að halda saman einum saumaklúb í 40 ár
Nei.
Eða halda saman vinahóp úr gaggó í 40 ár því að það þýðir það myndi ég halda að við áverpum aldrei erfið mál við Nei. Siglum framhjá því sem að svona framkalla skoðanaskipti en við megum í frjálsu samfélagi og ég vil ekki heldur ekki innan fjölskyldna að vera hrædd við að eiga skoðanaskipti pæliði til þessi Dietrich Bonhoeffer þessi stór merkilegi maður og var lútersku prestur í Þýskalandi hann stóð einn á móti offorsinu, allræðinu, hótununum þessu við hann sko hann okkur þegir þú kallinn eða þú eru bara, þú eru fyrsta lagi settur í fangelsi
Já.
Síðan sögðu við hann við myndum mögulega að sleppa þar ef þú lofar þeir hann sagði ég get ekki það að þið verið svo óréttlæti sem þið eru að framfylgja þeirna og maður spyr sig af hvaðan kemur svona maður eina svarið sem að má finna í bókina sem fangelsisbrefin er að Bonhoeffer var alinn upp á heimilega sem þau áttu hvernig ég orða þetta sem þau áttu alvöru samtöl Já. Við matarborðið Það sem að alls konar fólk kom saman, prestar, hermenn, fræðimenn, vinnandi fólk, allir tjáðu sig, hann fór nestaður út af sínu heimili.
Fögmyndafræðilega umræða áttu.
Nákvæmlega, það sem enginn var, fór í felur með það sem honum fannst.
Já.
En hann áttaði sá mikilvægi þess að þora að tjá það sem honum bjó í brjósti. Skiljiði hvað ég er að fara.
Já.
Þetta er það dýrmætasta.
Hann var reyðbundla að deyja fyrir þessari
mjöldofn. Og hann er svo hátt skrifaður að utan á Westminster, abbi í London, er hann eini nútíma maðurinn. Við sjáum hann hana í jakkafötunum með gleraugun. Hann sagði bara, þetta er mín sannfæring, ég ætla að standa á henni hvað sem það kostar.
Mm-hmm.
Ég óttast ekki neitt meira heldur en það að selja sálu mína.
Já, hérna, þannig að einmitt er það að opna á ákveðna umræðu Arnar, en ég verð bara að hringja ykkur og hlustendur að sko, tíma okkar er nefnilega búin. En ég ætla aðeins að víkja því Arnar að þú ert að opna umræðu þetta að við verðum að geta að tala um hlutina, hvort sem okkur líka betur að verð. Og það eru þjóðarhagsmunni sem liggja undir. Já. Það er til dæmis núna mál sem að við gætum vera að missa frá okkur til frambúður á mjög svona örlaðaríkum svona nótum. Það er bókun 35 sem að þú hefur einmitt tala mikið fyrir svona áður þú fórst í frambúðið allavega. Og þetta er mál sem að varðar þetta bara fullveldi þjóðarinnar og framtíð okkar. Og ég held Arnar við verðum bara að fá því mjög fljótt aftur sérstaklega í slíkan þátt til að bara fræða okkur og hlustendur um hvað er þarna í húfi, því að þarna tíkkar svona tíminn og þetta er mjög, mjög áreðandi mál að fólk þori að setja sig inn í það og tala um það.
Við verðum að þora að tala um þetta. Ég er tilbúin að koma hvena sem er fyrir en sé til að ræða þetta mál. Því ég tel að alþingi sé afneitun gagnvart þessu, alvarleika málsins. Ég er með mikið efni sem að ég er bara tilbúin að byrta ef ég tel mig þurfa þess, ef að málið heldur áfram. Því með ég bóða með hvena sem er til að ræða þetta, ef ég á eina mínútu í viðbót,
já,
þá vil ég kannski fá að slúta þessu með umræðuna einmitt um málfrelsið, því að þú talaðir og orðar þetta þannig að þú er að, hvað sagðir, við verðum að fá að tjá okkur.
Já.
Og ég bloggaði um það fyrir stuttu síðan að Speakers Corner í London. Það var aftökustöður og þar er talið að 50.000 manns hafi látið lífið á 600 ára tímabili. Og það síðast sem menn máttu gera, þeir máttu koma upp og flytja síðustu ræðuna.
Já.
Og þeir máttu gagnrýna stjórnvöld, þeir máttu byggja, þeir máttu sem sagt yðrast og þeir máttu gera, segja hvað sem var. Svo var aftökustöðunum fluttur hana í lok 18. aldar. En hefðin helst áfram, ég vil að við virðum í rauninni þess að dýrmætu málfrelsishefð og ég vil segja það hér, ef ég má segja það, að ég myndi vilja sem fórseti beita mér fyrir því að reistur yrði einhvers konar, það yrði reistur, það yrði kveiktur logi málfrelsis á Íslandi og ég sé það fyrir mér að við Íslendingar verjum og viðhöldum slíkum loga hvort sem það er á Bessastöðum eða á Austurvelli eða hvar, það sem að allir með að koma og tjá sig, það sem við snúum við þessari þróun í átt til ofríkis og þöggunar og að við ræðum þá þessi mál sem að þarf að ræða og ég tel að bókum 35 sé vissulega eitt af því og ég mun glaður koma aftur sem fyrst.
Já, ég ætla að fyggja það að kallið ég mjög fljótlega Arnar Þór Jónsson, fórseta frambjóðandi og lögmaður fyrir dómari. Bestu þakki fyrir þessa skemmtilegu stund, fróðlegu og Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson, þakka þér fyrir kjalla.
Takk fyrir Arnar.
Gangi þér vel.
Takk sem leis.